hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdırıram Ülfər Akif qızı. Bu saat olan xəbərlərdə. Bərdə rayonuna təbii qazın verilməsi dayandırılıb. Gürcüstan müxalifəti Tiflisdə hakimiyyətə qarşı etiraz aksiyası keçirir. Rusiya polisi aksiya zamanı saxladığı Sağ Qüvvələr İttifaqının liderini azadlığa buraxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün səhər saatlarından etibarən Bərdə rayonuna təbii qazın verilməsi dayandırılıb. Məlumatı Trend İnformasiya Agentliyi yayıb. Rayon Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Ramiz Adıgözəlov deyib ki, buna səbəb şəhərin mərkəzi küçələrində və rayonun 21 kəndində qaz xətlərinin çəkilməsidir. Məlumatda deyilir ki, 2008-ci ilin 1-ci rübünün sonuna dək Bərdə rayonunda qaz borularında bütün təmir bərpa işlərinin yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Sabah Bərdə rayonuna təbii qazın verilməsi bərpa ediləcək. Gürcüstan müxalifəti bugün Tiflisdə hakimiyyətə qarşı icazəli etiraz aksiyası keçirir. Aksiya iştirakçıları müxalifət televiziyası olan İmedi telekanalının bağladılmasına etiraz edirlər. İmedi telekanalının yayımı noyabr ayının əvvəlində Tiflisdə prezident əleyhinə nümayişlər başlayanda dayandırılıb. Bu arada Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili istefa verib. Prezidentin səlahiyyətlərini parlamentin spikeri Nino Burcunadze icra edəcək. Bugün parlament yanvarın 5-i erkən prezident seçkiləri keçirilməsinə dair qərar verib. Mixail Saakashvili dünən axşam hökumətin iclasında bəyan edib ki, bugündən etibarən seçki kampaniyasına başlayır. O bu səbəbdən istefa verdiyini deyib. İstefaya getməzdən əvvəl Saakashvili hökumət üzvlərinə son tapşırıqlarını verib. Deyib ki, ölkədəki təhlükəsizlik və sabitlik təmin olunmalıdır. Saakashvili daha sonra hökuməti qış aylarında heç kəsin ac və soyuqdan ölməsinə yol verməməyə çağırıb. Onun digər tapşırığı isə demokratik, ədalətli seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı olub. Saakashvili həmçinin demokratiya prinsipləri çərçivəsində bütün kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinə icazə verəcəklərini bildirib. Prezident beynəlxalq təşkilatları da seçkilərdə müşahidə aparmağa dəvət edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya polisi bugün Sankt-Peterburqda aksiya zamanı Sağ Qüvvələr İttifaqının liderlərindən ikisini, Boris Nemtsov və Nikita Beylxı saxlayıb. Az sonra Boris Nemtsov azadlığa buraxılıb. Məlumata görə polis bəzi aksiya iştirakçılarını döyüb, 100 nəfərdən çoxunu isə saxlayıb. Dünən şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harry Kasparova 5 günlük həbs cəzası verilib. O, Moskvada Putinə qarşı aksiya keçirməyə kömək etməkdə və bununla da ictimai asayişi pozmaqda ittiham olunub. Rusiyada etirazlar parlament seçkilərindən bir həftə əvvəl başlayıb. Dekabrın 2-si Rusiyada parlament seçkiləridir. Şimal dənizində neft çıxarma platformasında yanğın baş verib. 160 nəfərə yaxın adam evakuasiya olunub. Sözü gedən platformanı İsveçin London Petroleum kompaniyası idarə edir. Yanğın nəticəsində ölənlər barədə məlumat yoxdur. Dünən Paktiya əyalətində Əfqan və NATO qüvvələri 65 nəfər talibançını öldürüb. Məlumatı bugün Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyi yayıb. Qardes şəhərində də təhlükəsizlik qüvvələri yolda mina quraşdıran 3 nəfər qiyamçını öldürüb. Qəndəhər əyalətində isə bomba partladılması nəticəsində 2 nəfər polis həlak olub. Bugün Bağdadda bomba partladılması nəticəsində azı 12 nəfər ölüb, 22 nəfər yaralanıb. Səhiyyə Nazirliyinin binası yaxınlığında içinə bomba qoyulmuş maşın partlayıb. 9 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Digər bomba isə səhər saatlarında yol kənarında partladılıb. 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Şəhər ətrafı Əl-Vəziriyyah qəsəbəsində isə 2 partlayış olub. 1 nəfər ölüb, 6-sı İraq əsgəri olmaqla 8 nəfər yaralanıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert yaxın şərq sülh konfransında iştirak etmək üçün bu gecə Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedib. Ehud Olmert deyib ki, konfransın Fələstin və İsrail arasında münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə yenidən şərait yaradacağına ümid edir. Sabah Amerika Prezidenti George Bush Fələstin və İsrail nümayəndə heyətini qəbul edəcək. Bugün Rumuniyalılar Avropa Parlamentinə 35 nəfər nümayəndə seçmək üçün səs vermə keçirirlər. Ölkə yanvarın 1-i parlamentə qoşulandan sonra bu ilk dəfədir ki, deputat seçkisi keçirilir. Səs vermə Rumuniyalıların çox yaşadığı İspaniya və İtaliyada da keçiriləcək. İraq, Əfqanistan və Kosovada olan Rumuniyalı əsgərlər də səs verəcəklər. Səs vermə Bakı vaxtı ilə axşam 11-də başa çatacaq. Bu qədər bu saat olan xəbərləri məndən eşitdiniz Ülkər Akif qızından. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini azadlıqradiosu.az internet səhifəsindən də oxuya və dinləyə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, efirimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı verilişlərinin təkrarı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədr müavini Nurəddin Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balıq Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 15 ili tamam oldu. Bu hadisə Gülüstan Sarayında dövlət başçısının iştirakı ilə də təntənəli surətdə qeyd edildi. Mən istəyirəm ki, biz də elə bugünkü söhbətimizdə Yeni Azərbaycan Partiyasından onun hakimiyyətdə olduğu 14 ildə fəaliyyətindən bəhs edək. Ancaq mən ilk sualımda dövlət başçısının Gülüstan Sarayındakı çıxışına toxunmaq istəyərdim. Dövlət başçısı orada qeyd etdi ki, artıq Azərbaycanda yapdan başqa real siyasi qüvvə yoxdur. Müxalifətin siyasi meydanı daralıb. Buna da səbəb onların gördüyü işlərdir. Yəni ölkənin inkişafı ilə bağlı gördükləri müsbət işlərdir. Dövlət başçısının fikrincə müxalifət sadəcə fəaliyyətdə olduğunu nümayiş etdirmək üçün bəzən müsahibələr verir, bir-birləri ilə görüşür, bəzən də bir-birləri ilə savaşırlar. Bax, sizə ilk sualım da belədir. Doğrudan da mı artıq müxalifət yoxdur? Onların siyasi meydanı daralıb və buna səbəb hakimiyyətin ölkənin inkişafı ilə bağlı gördüyü mühüm işlərdir. Nurəddin bəy, əvvəlcə sizin cavabı işlək.
Bu məsələ prinsip itibarilə bir neçə aspektdən yanaşmaq olar. Birinci aspekt ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra da belə bir fikir söyləmişdi ki, Azərbaycan müxalifət tamamilə məhv olub, bunlar naftalin iyisi verirlər. Amma zaman proseslərin tamamilə başqa məcrada inkişaf etdiyini ortaya qoydu. 2005-ci ildə hakimiyyət bütün resurslarını, nəyin bahasını olursa olsun, seçkidə qalib gəlməyə yönəlsə də, 70-dən çox dairədə Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri biabırcasına hakimiyyəti məğlubiyyət qarşısında qoydu. Yenidən həmin məsələyə qayıdılması onu göstərir ki, hakimiyyət dairələri növbəti seçki qarşısında çox ciddi şəkildə təşviş keçirməkdədir. İkinci aspekt ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə prezident statusu tanıyan bir adamın müxalifəti əzib məhv etməklə bağlı açıq şəkildə öz fikrini bu cür ifadə eləməsi Əliyevlər rejiminin xarakterini, dispotik mahiyyətini ortaya qoyur. Çünki dövlət başçısı doğrudan da demokratik cəmiyyət yaratmaq istəyindədirsə, ölkədə balans yaratmaq, harmoniya yaratmaq üçün atdığı addımlardan danışmalı. Üçüncü aspekt ondan ibarətdir ki, İlham Əliyevin deyiminlə davranışları arasında çox ciddi ziddiyyət var.
Nəyi nəzərdə tutursunuz?
Onu nəzərdə tuturam ki, bu davranış gücün göstəricisi deyil. Əgər doğrudan da bu rejim güclü, müxalifət zəifdirsə, müxalifətə qarşı bu aqressiya nə etir? Xalq Cəbhəsi Partiyasının 18 illiyini Quba meşələrində qeyd eləməyə qarşı total bir hücum. Partiyanın qərargahdan çıxarılması, kütləvi aksiyalara icazə verilməsi, seçkilərin saxtalaşdırılması üçün mümkün olan hər şeyin edilməsi onun göstəricisidir ki, hakimiyyət müxalifətin qarşısında çox zəif olduğunu gördüyündən növbət seçkini uzacağını nəzərə alaraq müxalifətə qarşı bu cür amansız münasibət
aydındır. Həsən bəy, siz işte, hakimiyyət doğrudan da mı zəifdir?
Valla bu apparentel məsələlərə münasibətlərini ucuz ifadə edirlər ki, konkret fikir ifadə eləməkdən çıxıb adam həmin fikirlərə münasibət bildirmək zorunda qalır. Partiyanın yubileyi keçirilirsə və onun sədri prezidentdirsə, partiya sədri olaraq, elə həm də prezident olaraq partiyanın keçdiyi yola nəzər salırsa və iqtidar müxalifət münasibətlərinə toxunursa, bunun bir faciə kimi qəbul etməyin nə mənası var? Özdə mən üzr istəyirəm. Bu yaxınlarda Putin də Rusiyada Dumaya seçkilərlə bağlı çıxışlar elədi regionlara gedəndə. Çaqqala bənzədirdi müxalifəti. Amma hər halda İlham Əliyev sadəcə olaraq iqtidar müxalifət münasibətlərinin öz prizmasından belə götürək, dəyərləndirməsini aparıbdı. İkincisi, belə götürək ki, hakimiyyət Xalq Cəbhəsi Partiyasının qurultayı ya yubileyi nəyini keçirməyə icazə verməyib. Beynəlxalq mətbuat mərkəzində istənilən adam, istənilən vaxt toplantı keçirib, məsələn müzakirə edirlər, keçirilə bilərdi, deyilərdi ki, biz imkan verilmir, bura toplaşıb bunu qeyd edirik, Quba meşələrinə dağılmağın ehtiyac vardı. Söhbət ondan gedir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası, hamı bilir ki, Heydər Əliyev Partiyasıdır. Bu partiya təbii ki,
iktidarın siyasi kursunu destekleyen, istikametlendiren bir parti olarak hiç şüphesiz ki daha süratle formalaşıb, daha süratle təşkilatlanıb ve bugün Azerbaycan reallığında yok. Mən deyirdim ki, MDB mekanında en mobil partiyalardan biridir. Ve bunun üzerine hansısa bir hakimiyet meselesini getirmeye de mesela ihtiyaç yoktu. Eğer yeni Azerbaycan partiyasından farklı olarak evvelki hakimiyetin döneminde cephe var idi, cephenin içinden partiyalar yaranırdı, da Milli İstiklal Partiyası yarandı, cephenin içerisinden Müsavat Partiyasının bərpa mərkəzi yarandı, hansı formada yarandı, daxili ziddiyyətlər hələ də davam etməkdədir. Bu proseslər gedir, amma sadəcə olaraq bu hakimiyyət hakimiyyətə gəldiyi kimi də hakimiyyətini saxlaya bilmədisə və beləliklə partiyada, onun ətrafındakı adamlar da o siyasi kursu yönətənlərin hərəkətinin ağrısını çəkirlərsə, bunu təhlil eləmək lazımdır.
Aydındır. Sizin əcəl münasibətiniz varsa Nurəddin,
mən çox kısa... ki, mən apanı indi mən təşəkkür eləyirəm ki, Azərbaycanda hansı ölkənin nümunəsindən istifadə olunduğunu öz itiraf elədi. Dünyada antidemokratik bir mahiyyət daşıyan rejimin politexnologları bugün İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan hakimiyyətinin diktəçiləridir. Ruşaylonun gündə bir dəfə Bakıya səfərləri, gizli səfərləri təsadüfi deyil. Bunlar deməli qərbin demokratik ənənələrinə sökənmək əvəzinə Putindən nümunə götürürlər və yaxın günlərdə o çaqqal söhbəti də Azərbaycan gündəliyinə daxil olacaq. Çünki Rusiya. İkinci bir şey demək istəyirəm. Bu hakimiyyət doğrudan da real gücü varsa, niyə o qərb modelinə üstünlük verir?
Aydındır. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Müxalifətin seçki meydanı, siyasi meydanı alınıb yoxsa itirilib, bu xeyli vaxtdır ki, ictimaiyyətdə müzakirə olunur. Ona görə də mənim sualım sizədir. 5 il bundan əvvəl, yəni prezident İlham Əliyev seçki masasına daxil olanda gördü ki, qarşında 4 güclü siyasi müxalifət partiyası dayanırdı. Bu arada indi ikisi son 5 il ərzində müxtəlif rəflərdə öz yerini tapdı. İndi qalıb Xalq Cəbhəsi müsavat partiyaları. Bu da prezidentin təbirincə desək, onlar ya müsahibələr verib bir-birlərlə savaşırlar. Ona görə burada bir müxalifətin də bir məsuliyyəti, yəni varmı bu yaranmış vəziyyətdə?
Yəni Nurəddin bəy, mən Ələkbər bəyin sualına bir əlavə edim ki, prezidentin çıxışında belə bir fikir var idi ki, onlar evlərində fəaliyyət göstərirlər. Evdə fəaliyyət göstərməklə hansısa ictimai dəstək əldə etmək olarmı? Hansı elektorat qazanmaq olar? Bu həqiqət deyilmi?
Əgər bugün Azərbaycan televiziyaları bir ailənin alətinə çevrilibsə, sərbəst toplaşmaq azadlığı, hüququ vətəndaşdan tamamilə alınıbsa, hətta 10 nəfər müxalifətçinin bir yerə toplaşıb müzakirə aparmasına icazə verilmirsə, bu demək deyil ki, Azərbaycan müxalifəti yox. 2 həftə bundan əvvəl Gəncədə azadlıq blokunun zona müşavirəsi keçirilməli. Biz bu müşavirəni partiyalardan birinin həyətində yarım zirzəmi vəziyyətdə olan çayxanada keçirməliyik. Biz ora gəlməmiş, bütün şəhəri əli zopa tutan hamısını töhdülər ola, Əliyevlər rejimi. Biz orada o tədbiri, o söhbəti keçirməyə imkan vermədilər. Ancaq VMM gəlməliydik biz Gəncədən ki, bu apanin
verir. Yəni bu şərtləri müxalifət dəyişə bilmir də. Dəyişə bilmirsə zəifliyi.
İndi nə baş verir? İndi nə baş verir? Müxalifətçilik anlamına bugün real qiymət vermək üçün bir şeyi nəzərə almaq lazımdır. Bugün müxalifətin gücü ayrı-ayrı satılan, hakimiyyətə tabi olan siyasi liderlərlə ifadə olunmur. Xalq bütövlükdə müxalifət. Bugün yap ideologları yapın sıralarında biri 420, biri 450, biri 500 min adam olduğunu deyir. Bunlar kimlərdir? Azərbaycanda 470 min büdcədən maliyyələşən insan var. Bunun hamısını zoraki yollarla yapın üzvü kimi yazıblar. Mənim əzizlərim, bunların ən azı 350 mini müəllimdir. Müəllimin maaşı bugün kommunal xərclərə kifayət eləmirsə, bu yapın üzvü bir rejimdən nətər razı olar. Ona görə də bugün müxalifətçi adına orta səviyyəli bir adam meydana çıxıb normal demokratik seçki keçirilsə, bu rejimin çökəcəyinə şübhə yoxdur.
Həsən bəy istəyir.
Hər hansı bir yerdə, hər hansı bir rayonda, regionda, hansısa bir siyasi partiyansa toplantını keçirsə, Gəncə olsun, ya Gədəbəy olsun, ya Ağdaş olsun və s. Həmin rayonun vafiq strukturlarına ərzə ilə müraciət olunur və tədbirin keçirilməsi ilə bağlı məlumat verir və keçirilir. Partiyanın yerli strukturları olarsa, bu istənilən tədbir keçirə bilər, ya yoxdursa, çökübsə,
keçirə
bu çökmədən yayınlısa, mən...
Həsən bəy sizi dinlədi, sizə Həsən bəy
dinlədi, bir-birimizi dinləyək. Mən başa düşürəm, sizin üzərinizdə 15 illik bir siyasi məğlubiyyətin yükü var və bu siyasi məğlubiyyətin yükünü də çəkib aparmaq çətin şeydir. Söhbət ondan gedir ki, bugün cəmiyyət həyatında doğrudan da hansısa bir partiyanın güclü və zəif olması Bu sosyumun yani ictimai rəyin mövzusudur. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası, mən bayaq dedim, yarandığı vaxtdan iqtidar partiyası olduğuna görə, bu təbii ki, ola bilər ki, bunun tərkibində nomenklatura nümayəndələrinin hansınınsa, tutaq ki, mən deyərdim, bir əmsalı yüksək ola bilər. Və yaxud ona demək olar ki, hansısa bir müdür, tutaq ki, öz bürokratik karyerası naminə kiməsə təkid eləyə bilər. Amma bunların hamısı zorla partiya qəbul edilib, bu cür gətirilib. Bu tərif eləmək deməkdir. 92-ci ildə Heydər Əliyevin yaş sənzinlə bağlı bir tərəfdən mütəllib olsa, bir tərəfdən də bu cəbhəçilər təzik edirdilər. Cəmaat toplaşmışdı ora. Bəyəm bunları kimsə təhrik eləyirdi ki, aydındır, gəlin toplaşalım. Belə cür yanaşma bəsitləşdirməkdir prosesi.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balı Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Hüseyin Balı Səlimovun sualı var, qanun jurnalının redaktoru.
Prezidentin çıxışında belə bir fikir səsləndi ki, artıq Azərbaycanda ənənəvi müxalifətə yeri yoxdur. Əgər ənənəvi müxalifətə yeri yoxsa, deməli söhbət qeyri-ənənəvi müxalifətdən gedir. Bax, sizi belə bir perspektiv qorxutmurmu ki, ənənəvi müxalifət siyasi səhnədən çəkilərsə, sözün həqiqi mənasında siyasi səhnənin qeyri-ənənəvi müxalifət tuta bilər və qeyri-ənənəvi üsullarla siyasi mübarizə apara bilər. Ona görə də mənim sualım budur. Yəni sizi belə bir perspektiv qorxutmu ki, və bir də qeyri-ənənəvi müxalifət dedikdə nə nəzərdə tutulur? Kim nəzərdə tutulur?
Prezident Azərbaycanda ənənəvi müxalifətin tamamilə çöktüyünü deyəndə, buyurun, Heydər Əliyev hakimiyyətinə qədər mövcud olan fəal siyasi qüvvələri nəzərdə tutaq deyir. Yəni, SSR-i dağılarkən hamıya məlumdur ki, kommunistlər hakimiyyəti əldən vermək istəmirdilər, cəbhəçilər də hakimiyyətə gəlmək istəyirdilər. Bu ikisi arasında böyük bir uçurum var idi, iki güclü təbəqə. Heydər Əliyev də rəli çıxdı, hər ikisini öz yerinə oturdu, üçüncü bir siyasi gücü Azərbaycan siyasi səhnəsinə gətirdi. Və bugün doğrudan da kommunistlər siyasi flasa getdilər, SSR-in süqutu ilə və ideoloji dayaqları itirməklə qaldı. Belə desək, cəbhə hakimiyyəti. Bunlar da dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra imperiyanın dağıdıcılıq mahiyyətindən quruculuq mahiyyətinə keçə bilmədilər özlərini. Yəni tarixi transformasiyanı mənimsəyə bilmədilər. Prezident də olan reallığı etiraf edibdi. Bu da nə var ki, Azərbaycan siyasi səhnəsi üçün belə göstərilir ki, digər bir siyasi güc ortaya çıxa bilər, nə bilim, daha təhlükəli təmayüllər ortaya çıxa bilər. Dövlət özü buna nəzarət eləyir. Bu siyasi güc o qədər bir böyük güc deyil ki, bu ya olsa ya olmasa Azərbaycanda hansı bir güc gələ. Gör, bu güc hansı gücün qarşısını alır? Bu güc öz siyasi səhvlərin ucubatından süquta gedib heç bir siyasi gücün nə qarşısını alasıdır, nə kiməsə təsir eləyə biləsidir. Amma Azərbaycan reallığında o təhlükələr ola bilər. Kənardan təzyiqlər ola bilər, müəyyən Azərbaycanda daxili sabitlik pozmaq üçün o da dövlətin özü, bu siyasi kursu yönədən adamlar, bu siyasi partiyanın rəhbərində duran adamlar, dövlət strukturları əlbəttə siyasi spektri daim nəzarətdə saxlamaq istəyir. Deyirlər ki, kənardan hər hansı bir müdaxilə olmasın.
Nürəddin bəy, sizə işləyir.
Azərbaycanda bugün qeyri-ənənəvi müxalifət formalaşmaqdadır. Və bu proses mütləq gedəcək. Çünki bu cür idarəçilik, antidespotik rejimlər, radikalizmə, dini təməlçiliyə sökənən tendensiyaların artmasına gətirir, çıxarır və Azərbaycanda bu proses gedir. Mən hər gün 10 dəfə yapın qapısından keçib o yana bu yana gedirəm. Yapın qapısından gün ərzində 5-6 nəfər adam içəri qədəm qoymur. O polislər yazıqlar, o qapının ağzında bütün gün əsniyirlər. Amma məscidlərə hər gün 10 minlərlə insanlar axışır. Və bu, İslama qayıdış deyil. Bunun arxasında bir sıra hallarda, əksər hallarda yox, bir sıra hallarda həmin o radikal meyillər dayanır. Yəni hakimiyyətə ümidini itirən, bu hakimiyyətin onların mənafiyinə xidmət etmədiyini görən insanlar...
Həm də müxalifətə ümidini itirə.
Müxalifəti hakimiyyət elə bir vəziyyətə qaldı mən bu müxalifətin 15 illik məğlubiyyəti haqqında bu tezis hardansa mənim oponentim çox xoşuna gəldi. Azərbaycan müxalifəti bir dənə seçkini uduzmuyor. Heydər Əliyevin də seçkisində müxalifət udunmuşdu. İlham Əliyevin seçkisində udulmuşdu xalq tərəfindən. Amma hakimiyyətin zoru var, hakimiyyətin polis rejimi var. Azərbaycandakı polislər sayına görə dünyanın heç bir ölkəsində müqayisə oluna bilməz. Və bunların bütün o silahın altında hakimiyyəti qoruyurlar. Əgər siz güclüsünüzsə bir dənə demokratik seçki keçirin. bu danlaqdan xilas olun da bitirdi.
Yardım bəy, o seçkini udan idisə, hakimiyyətimiz dövründə seçkini keçirmədiniz axı.
Aydındır.
Hakimiyyətimiz dövründə deyəndə nə?
Keçirmədiniz. Hakimiyyətə gələnə qədər Ali Soveti Milli Şura əvəz elətdiniz. Amma sonra Milli Məclisə seçkiləri keçirmədiniz. Bəli, nə qədər tək...
O rejimə də müxalifətdə olmadı. Mən o rejimin də mahiyyətini ifşa eləmişəm.
Prezident çıxışında həm də diyaloq çağırışı var idi. Nə üçün, hər ki qorxaq sual verim ki, nə üçün bu debat, siyasi debat mədəniyyəti bizim yəni seçkilər ərəfəsində indi 10 ay sonra seçki olacaq. Bizim siyasi gündəmə yəni transfer edə bilmir. Nədir problem? Ola bilər diyaloq.
Aydın, çox qısa, çünki başqa suallar da var.
Onun bizə dənə səbəbi var. Diyaloq anlayışı Azərbaycan hakimiyyəti üçün dolayısınca özünü demokratik göstərmək üçün atılan bir jest. Azərbaycan iqtidarı diyaloqa gedəsi vəziyyətdə deyil. Çünki bu cür korrupsiyonir, repressiv bir rejim müxalifətlə oturanda çox cılız, çox zəif, antidemokratik mahiyyətdə görünür. Bunların nəyi müzakirə eləyəcəklər? İqtisadi məsələdən danışacaq, ölkədə monopoliya var, korrupsiya, rüşvət, xorluq var. Humanitar sahədən danışacaq, təhsil sistemi məhv olub. Ölkədə dini təmayülçülük inkişaf eləməkdədir. Əgər söhbət səhiyyə dağılıb, bugün 5-6 ailənin gəliri bir nəfər vətəndaşı müalicə elətdirmək üçün kifayət eləmir. Prezident özü durub, ölkədə demokratik islahatlar aparmaq əvəzinə müxalifəti məhv elədiyindən fəxirlə danışır. Nəyin diyaloğu, nə müzakirə olunacaq, nə deyəcək, bunların deməyə sözü qalır.
Aydın, Həsən Bəy.
Konkret olaraq bir şey məsələn deyim ki, Azərbaycanda iqtidar həmişə diyaloğa hazır olub və həmişə də bu verdiyi yer məqamlarda bunu açıq şəkildə ifadə eləyibdir fikrini. Sadəcə olaraq Azərbaycan müxalifəti əvvəlcə müxalifət daxili diyaloq mədəniyyətini mənimsəyə bilmirlər. Çünki müxalifət daxili bir diyaloq lazımdır ki, bu mövzu ümumiləşdirilsin və iqtidarla hansı mövzu ətrafında müşaviləni mümkün hesab eləsinlər. Daxili ziddiyyətlər və pərakəndəlik o qədər güclüdür ki, siyasi iflas o qədər spektrdə müxalifət cəbhəsində güclüdür ki, bunlar diyaloqa hansı qüvvə ilə, kimlə və nə ilə, hansı ifadə ilə gələcəklər, o məlumdur. Amma argumentlərindən Nurəddin bəyim belə çıxdı ki, müxalifətin heç diyaloq üçün mövzusu yoxdur.
Burada bir kəlmə əlavə edeyim. Müxalifət heç bir zaman indiki kimi diferensiallaşmış vəziyyətdə olmur. Hakimiyyətə qanad altında olan, hakimiyyətə işləyən müxalifət özünü ifşa eləyib, siyasi səhnədən bir müxalifət kimi ikib, bugün Azərbaycan müxalifəti kimi bütün dünya 4 təşkilatı tanıyır. Bunun 3 azadlıq blokunda təmsil olunur. Birdən müsavat.
Bildiniz ki, dövrdə
şiirdə qalan kimdir müxalifət?
Onun kimlə? Bu mövzunun özü öz daxilimizdə böyük bir ziddiyyət üçün əsasdır. Mən bir söz demirəm.
Bu söhbətdə deyildi. Prezidentin çıxışında belə bir fikir səsləndi ki, müxalifət artıq öz toplantılarını evlərdə keçirir. Bax mən soruşmaq istərdim. Bu toplantıları evlərdə keçirmək müxalifətin günahıdır yoxsa hakimiyyətin günahıdır? 1998-ci ildə məlum olduğu kimi prezident seçilən sonra Milli İstiqlal Partiyası qərargahından məhrum oldu. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra Müsavat Partiyası şəhərin mərkəzindəki qərargahından məhrum oldu. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azadlıq Qəsdi özlərinin əvvəlki qərargahından məhrum oldular. Yəni bütün bunlar hamısı təsadüfdür, yoxsa bütün sistemli siyasətdən xəbər verir?
Buyurun, Həsən Bəy,
bu gün burada iştirak edirik. Yerləşdiyimiz bina kiminsədir də. Amma burada Azadlıq Radiosu ofis tutub fəaliyyət göstərir. Düzdür. İstənilən siyasi partiya Azərbaycanda yəni bina yoxdur ki, ofis icarəyə götürüb fəaliyyətlə məşğul olsun. Ay binadan çıxarıldı, ay bina əlindən alındı. Bina onu kimin idi ki, onun əlindən alı? Qeyri-qanuni şəkildə 90-cı illərdə zəbt olunmuşdu. Və zəbt olunduğuna görə də zaman keçdikcə İdarə məclisdə sahibi tərəfindən məhkəmələrə cəlb olundular və bundan əlaqədar tutaq ki, hansısa partiya hansı ofisindən çıxarılıb. Milli İstiqlal Partiyası keçmiş Kürov rayon partiya komitəsinin binasına yerləşmişdi. Bəyə onu Milli İstiqlal Partiyası yaratmışdı. Söhbət ondan gedir ki, bir hər hansı bir ofis icarəyə götürüb siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq kimi mani olur. Yəni o qərargahların alınıb alınmaması. Bu da fəaliyyətsizliyin üçün bir yayınmadır. Yəni struktur yoxdur fəaliyyət göstərməyə. 3-5 nəfərdən başqa.
Bugün mən çox təşəkkür edirəm oponentimə. Oponentimin bütün arqumentləri rejimin despotik, qeyri-demokratik mahiyyətindən xəbər verir. Bütün dünyada müxalifətin cəmiyyətdəki yeri müəyyənləşdirilir və dövlətin funksiyasıdır ki, qeydiyyatdan keçirilmiş hər bir partiya maliyyə yardımı göstərsin, qərargahla təmin eləsin, partiya funksionerlərinin təhlükəsizliyini təmin eləsin, müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi üçün dövlət subsidiya ayırsın, pul versin. Amma bugün özləri şəhərin mərkəzində arxitekturalı binanı zəbt eləyiblər və mən əminəm ki, dövlətə bir qəpik pul ödənilməyib. Başqa partiyalar qərargahdan çıxarıb, bunu qəhrəmanlıq kimi təqdim eləyirlər. İkincisi, ölkədə rejimin mahiyyəti elədir ki, bugün Xalq Cəbhəsi partiyasına qorxusundan heç kim şəxsi mülkiyyətini arenda kimi vermir. Və versələr həmin gün, həmin adamın bütün biznes fəaliyyətinə son qoyulacaq, qohum əqrəbası həbs olunacaq, Xalq Cəbhəsi partiyası tədbirlərini evdə keçir, bəhərdə keçirmək, sizin evdə keçirməliyik.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sonda hər ikinizə belə bir sualım var idi. Yeni Azərbaycan Partiyası 15 ildə yaradılıb, 14 ildə hakimiyyətdədir. Sizcə ölkənin hansı problemləri həll edildi, hansı problemlər həll edilməmiş qaldı?
Mən bir məsələni sizə demək istəyirəm ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra, yəni gələnə qədər ki, mərhələni buraxıb bir tərəfə. Gələndən sonrasına Azərbaycanda siyasi institutlar formalaşdı. Azərbaycanda bələdiyyə seçkisi, parlament, prezident seçkiləri keçirildi. Konstitusiya qəbul olundu. Azərbaycanda sosial-iqtisadi sahədə çox geniş dünya səviyyə layihələr həyata keçirildi. Azərbaycanda əhalinin sosial maddi rifahının yaxşılaşması üçün planlı şəkildə daimi olaraq pensiyaların artırılması, maaşların artırılması, bu və digər səbkidə sosial rifahın yaxşılaşdırılması üçün il bə il artan şikala üzrə siyasət tətbiq edilibdir. Və Azərbaycanın daxili sabitliyi təmin olunubdur. Azərbaycanda Heydər Əliyevə qədər mövcud siyasi güclər daxili siyasi düşmənçiliyi o səviyyə qaldırmışlar ki, vətəndaş müharibəsi fakt idi. Sadəcə olaraq Heydər Əliyev Azərbaycanda bir çox siyasi gücə öz yerini göstərdi ki, kimin yeri hardadır. Aydın. Azərbaycanın müasir vəziyyətdə daxili sabitliyi həm sosial-iqtisadi inkişafa təkan verdi, həm də onun beynəlxalq nüfuzuna təkan verib. Azərbaycan bugün regionun yox, dünyanın ən sürətlə inkişaf edən stabil bir ölkəsidir. Bu uzun müddətə hesablanmış bir siyasi kursdur və bu siyasi kursa kim alternativ qoymaq istəyir, qoya bilsin. Qoymaq istəmirsə, bacarmadığını etiraf eləsin.
Yapın 14 illik fəaliyyəti Azərbaycan xalqının gələcəyə olan inamını sarsıtdı. Korrupsiya və rüşvətxorluğu dövlət siyasətinə çevirdi. Azərbaycanı bir qrup monopolistin nökərinə çevrildi. Azərbaycan xalqının bugün 3 milyonun artığını ölkədən didərgin salıb bu rejim. Bu insanlar ailəsindən, uşağından uzaqda atalıq qayğısını, atalıq missiyasını yerinə yetirə bilmir. Bir sözlə, Azərbaycan sürətlə feodal üsul idarəsinə doğru yuvarlanmaqdadır. Və dövlət başçısının müxalifət axıra qədər məhv etmək istəkləri də məhz bununla bağlıdır. Ona görə bugün Azərbaycanı demokratiya yolunda, mütərəqqi inkişaf yolunda olan bir dövlət kimi qəbul eləmək olmaz. 2 ildən sonra neft gəlirləri sabitləşəcək. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf dayanacaq. Bu deməkdir ki, neftdən asılılıq gələcəkdə Azərbaycan xalqını iqtisadi köləliyə, Nigeriyanın, Venezuelanın vəziyyətinə gətirib çıxaracaq. Bugün bu neft gəlirləri haqqında danışır. Bu neft gəlirləri xalqın deyil. Bu neft gəlirləri infrastruktur adından kütləvi şəkildə mənimsənilir. Şəffaflıq yox, hara xərclənir məlum deyil. Tikilən körpü güya problemi həll eləyir. İnanın Allaha and olsun, 3 gün, 4 gün bundan əvvəl 45 dəqiqə körpünün üstündə qalmışıq.
Daha 20-si də tikiləcək.
Körpünün üstündə qalmışıq 45 dəqiqə. Yol yoxdur, körpü problem əll eləmir, körpü pul yemək üçün.
Həsəb, əlavəniz varsa qısa
çox qısa bir söz deyil. Yeni Azərbaycan Partiyası və Heydər Əliyevin siyasi kursu Azərbaycan dövlətçiliyini qoruduğu kimi, Azərbaycanın iqtisadi inkişaf apardığı kimi onu uzun müddətli bir siyasi kurs olaraq da qara qədər təmin edəcək. Digər siyasi gücü varsa buyursun. Yoxdursa günah özlərində axtarmağı bacarsınlar.
Təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bu söhbətdə iştirak etdiniz, bizim suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Şükürəm.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Nurəddin Məmmədli və yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğlu idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
Bu vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir bə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. Bində heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyi eləyir də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini almaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləməyib, otur ağzını öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say etibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylə qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlı xanımların gözəlliyindən, daha düzü, bu gözəlliyin neçəyə başa gəlməsindən danışacaq.
Gözəlim sənsən, qəlbimin tanrı.
Dəfə minimum 10 manat. Hər hansı bir gecə ziyafətinə gedirsənsə qiymət bahalaşır 30 manatdan 50 manata qədər. Amma aylıq hesablayanda əgər çox baha qiymətə gəlir, ən azı 100 manat.
Həm də əmək haqqımın 60% gözəllik salonlarına gedir.
Bunu xalq işini edirsən. Çox da qaridan çıxmışam, gölü könüklən demir.
Bu sənət artıq Gürcüstanda ölüb. Heç kimi maraqlandırmır. Əksər müştərilər sadəcə saçını vurdurmaq üçün gəlir. Gözəllik salonu isə başqa cür olmalıdır. Ölü sənətdir. Cəmaatın bu xidmətə pul ayırmağa imkanı yoxdur.
Ümumilikdə elay olub ki, mən gözəllik salonlarında 150-200 min dram xərcləmişim. Düşünmürəm ki, bu məsələdə pula qənaət eləmək lazımdır. Hər bir qadın gözəl görmək haqda düşünməlidir.
Gözəlim sənsən, qəlbimin tacı, gözümün nuru, dərdinə lan.
Gözəlik ondur, 9-u dondur deyib Azərbaycanlı atalar. Həmin onluğun içərisində təbii ki, dondan başqası da var. Saç düzümü, xınası, boyası, bəsməsi, sürməsi, ənliyi, kirşanı, manikürü, pedikürü də öz yerində. Hələ mən masajdan, idman zalında keçirilən saatlardan, iradə tələb eləyən pəhrizdən, kosmetolog xidmətindən, heç də ucuz başa gəlməyən plastik əməliyyatlardan danışmıram. Müasir zəmanədə gözəl görünmək üçün qadınların böyük imkanları var. Gözəlliyin isə öz standartları. Görünür, bu standartlar da xanımları plastik əməliyyatlara getməyə vadar eləyir. Elə bu günlərdə Müğənna Aygün Kazımova üzündə bədənində aparılan plastik əməliyyatlardan sonra daha bir riskli addım attı. İki qabırğasını çıxartdırdı. Bunun üçün isə 20 min avro xərclədi. Məşhur və adiləşmiş kəlam da olsa deyəcəm, gözəllik doğrudan da qurban tələb edir. Qurban deyəndə vaxt, pul və hətta iradə də tələb olunur. Həmkarım Fərəh Sabir qızı çadrasını, pardon, çantasını çiyninə atıb paytaxtın gözəllik salonlarına, məşhur mağazalarına baş çəkib. Bakılı xanımları danışdırıb, nə görüb, nə öyrənib onun reportajında.
Söylə nədir bu ədalar, bu iş və bu naz, vallahi qız, bu gözəllik.
Bu gözəllik gəldi gedərdi. Amma onu uzun müddət qoruyub saxlamağın yolları var. Bunun üçün şəhərimizin hər küçəsində rast gəldiyimiz gözəllik salonlarına müraciət etmək kifayətdir. Əvvəlcə paytaxtımızın mərkəzində yerləşən gözəllik salonlarına baş çəkdik. Bu salonların dizaynına, oradakı rahatlığa söz ola bilməz. Keyfiyyət də ki, öz yerində. Amma yüksək keyfiyyət yüksək də pul tələb edir. Qiymətlər də belədir. Saç kəsimi 15 manat, saç düzümü 10 manat, saçların rənglənməsi 50 manat. Bakılı qadınlar arasında çox dəbdə olan reflə 50 manatdan başlayaraq 100 manata qədər. Günəlik makiyaj 30 manat. Kipriklərin yapışdırılması ilə adi makiyaj da 40 manata başa gəlir. Toya getmək istəyən xanımlar makiyaj üçün gələk 50-60 manatlarından keçsinlər. Toy saç düzümü isə 50 manata başa gəlir. Amma heç də şəhərin hər yerində qiymətlər belə deyil. Mərkəzdən uzaqlaşdıqca qiymətlər eyni ilə xidmətlərin növü və sayı da aşağı düşür. Məsələn, müraciət etdiyimiz bir salondakı kimi. Salonun saç ustası Samir deyir ki, işlədiyi bu salonda qiymətlər çox münasibdir.
Xidmətimiz də ki, əla, bura gələn hamısı razı gedir, qiymətdən də, yəni ki, xidmətdən də hamısı razı gedir.
Bəs qiymətlər neçəyədir ki?
Təxminən haradasa 5 manat, 6 manat saç kəsimidir, saç düzümü də ki, yəni ən aşağı 12 manat.
Bu salonda digər xidmətlər də göstərilir. Məsələn, saç uzadılır.
Təzə üsulman da var, köhnə üsulman da var, zədələnmiş saçlara, hə, bəlkədir. Masajımız da var, müalicəvi masajdır.
Güzəllik salonlarını, fitness klubları gəzəndə orada müştəri sarıdan qıtıq olmadığını gördük. Deyəsən, bakılı xanımlar öz gözəlliklərinə vaxt və pul ayırmaqda qənaət etmirlər. Bunu onların özlərindən də soruşduq. Ayda güzəllik salonlarına nə qədər pul xərcləyirsiniz?
Hər dəfə minimum 10 manat. Hər hansı bir gecə ziyafətinə gedirsənsə qiymət bahalaşır 30 manatdan 50 manata qədər. Ancaq gündəlik saçı səliqəyə salırsansə 10 manat. Amma aylıq hesablayanda əgər çox baha qiymətə gəlir, ən azı 100 manat.
Təxminən 50 manatdan çox. Cəmi 5 manat elətdirirəm saçımı uqlatqa. Bir də manikür, pedikür. Bunun üçün də 10 manat.
Hər ay gedmirəm, amma baxır vaxta. Əgər gedirəmsə də ayda bir dəfə. Utqaskaya 4 manat, makyaja 10 manat.
Həndəsa əmək haqqımın 60% gözəllik salonlarına gedir. Həftədə 2 dəfə gözəllik salonlarına müraciət edirəm və belə götürürəm ki, yəni ucuz salonlara müraciət etmək effektli alınmadığı üçün daha çox bahalı salonlara üstünlük verirəm. Çünki orada daha gözəl nəticə əldə olunur. Və çalışıram masajlara gedim, eyni zamanda idman salonlarına, trenajorlara getməyə çalışıram.
Amma hər kəs salonlara bu qədər pul xərcləmir. Nisbətən ucuzvari xidmətlərdən istifadə edənlər də olur.
Mən demək olar hər həftə gedirəm, uklatqaya gedirəm. Öz binamızın altındadır, rahatdır mənim üçün. Hər həftə gedirəm, 2 manat çıxır da. Müxtəlif yerlərdə gedmişəm, hər dəfə 10 manat verdiyim vaxt olub, 5 manat verdiyim vaxt olub uklatqaya. Amma görürəm ki, eyni şeydir. Əsas usta yaxşı olsun.
Gözəllik salonuna getmirəm, çünki özüm hər şeyi bacarıram və özüm eləyirəm. Saç düzümümü də özüm eləyirəm, dırnaqlarımı da özüm təmizləyirəm.
Bakılıların fikrini öyrəndik. Bəs görürsən, ekspert nə fikirdədir? Gözəllikdə qənaət etməyinə dəyərmi? Azərbaycan Modalar Assosiasiyasının prezidenti Zamir Hüseynov deyir ki, bu, hər kəsin öz işidir.
Bəzi xanımlar, əgər salona girməsələr, əgər özünə baxmasalar, özlərini birinci psixoloji cəhətdən pis hiss edirlər. O qadın ki, həqiqətən özünü gözəl sayır və özünə özü baxa bilirsə, heç ona gedməsə də olar. Səbəb ki, saşa görə və ayrı məsələlərə, vacib olan məsələlərə görə gedmək lazımdır. Amma hər dəqiqədən bir gedmək, qaçmaq əsasən də lazımdır.
Amma gözəllik heç də tək saç, üz, makiyajla ölçülmür. Qiyim də vacibdir. Elə bu sahədə də apardığımız araşdırma göstərdi ki, qiymətlər yenə də müxtəlifdir. Qiyim bazarlığını aeroportdakı yarmarkadan edənlər də var, şəhərin lap mərkəzi mağazalarından da.
Mağazalara çox üst tutmuram. Şəxsi adamlardan alıram. Türkiyədən gətirirlər, Suriyadan gətirirlər, İtaliyadan gətirirlər, Amerikadan gətirirlər. Kim indi hara gedir, nəsə gətirir. İndi gözümü nəsə tutsa, onu da alıram. Əgər mağazalarda giydiyim çəkmələrin qiyməti 500-dür, 300-dürsə, mən onu elə birinci əldən 150-yə, 200-ə, 100-ə ala bilirəm, manata ala bilirəm.
Qiyimlər də müxtəlif yerlərdən, Şərq bazarından alıram, Braziliya yarmarkasından alıram, belə də şəhərdən də elədiyim vaxtlar olur. Ayaqqabı da elə, hardasa bir 30 manata qədər.
Daha çox yaşadığım əraziyə yaxın yer olduğuna görə Əcəb metrosunun yaxınlığında yerləşən dükanlardan alıram. Çox istəyirəm ki, Türkiyə malları olsun, çünki onlar biraz keyfiyyətli olurlar, yəni tez xarab olmurlar. Amma istəyərdim ki, məsələn, şəhərin mərkəzində Tarqovda yerləşən mağazalardan, o da çox gözəl, daha keyfiyyətli paltarlar olur. Yəni ki, dünyaca məşhur olan firmaların paltarlarından alım, təəssüflər olsun ki, buna mənim imkanım yoxdur.
Yeri gəlmişkən, Nizami küçəsinin adını çəkdilər. Məyər həmin mağazalarda geyim neçəyirik ki, bununla da maraqlandıq. Məlum oldu ki, bu mağazalarda əsasən türk malları satılır. Qadın köynəkləri 25 manatdan 70 manat edək, ətəklər isə 35 manatdan başlayır. Mövsümə uyğun olaraq yün köynəkləri 45 manatdan başlayaraq almaq olar. Qadınların çox istifadə etdiyi aksesuarlar da elə də ucuz deyil. Əl çantalarını ən aşağısı 40 manatdan almaq mümkündür. Qış üçün üst geyimlərinin qiyməti bu mağazalarda bir qədər yüksəkdir. Türkiyə istehsalı olan kürklər 1200 manatdan 5000 manata qədər. Paltolar da 700 manatdan. Elə həmin küçə boyunca dayanan çinlilər səyyar geyim satışı ilə məşğuldurlar. Onlardan isə geyimi mağazalardakilə nisbətən çox ucuz qiymətə almaq olar. Bir sözlə, gözəl qalmaq xeyli pul tələb edir. Elə bu səbəbdəndir ki, adətən məşhur qadınlar gözəlliklərinin qayğısına daha çox qala bilirlər. Amma bəzən dünya şöhrətli xanım onların gözəllik yarışında sağlamlıqlarını itirdiyinə şahid oluruq. Buna dəyərmi? Axı ən böyük gözəllik elə sağlamlıqdır.
Bu Bakıdan Fərəz Sabir qızının reportajı idi. Növbədə Yerevandan reportajımız olacaq. Bölgədə bir neçə il əvvələ kimi qadınların yalnız 10% özünə fikir verilmiş. Hər halda mütəxəssislər belə deyirlər. İndiki dövrdə isə bu rəqəm azalıbmı, çoxalıbmı? Bu haqda az sonra xəbərdar olacaqsınız. Dalğanı dəyişməyin.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, çox olacaq ondan.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kleman'dır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansına qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə belə bir suala cavab axtarırıq. Qafqazlı xanımlara gözəl görünmək neçəyə başa gəlir? İlk bölümdə Azərbaycandan reportajımız oldu. Sıra isə Ermənistandadır. Bu ölkədə gözəllik salonlarının sayı kimi ixtisaslaşmış ustaların da sayı artmaqdadır. İndi bərbar olmaq istəyən erməni gənclər çoxdur və onlar 4 aylıq təhsil üçün nə az, nə çox, 1000 dollar ödəyirlər. Bəs təhsilə qoyulan sərmayə özünü doğruldurmu? Erməni xanımlar belə bahalı ustaların yanına gedirlərmi? Asmik Sımbatyanın reportajı bu haqdadır.
Aravacan Jamı İnnit Yerevanyan Gəğəcqutan.
Yerevandakı gözəllik salonları işə səhər saat 9-da başlayırlar və ta gecə yarısına kimi istənilən müştərinin qulluğunda müntəzirdilər. Necə deyərlər, onu gözəlləşdirməyə hazırdılar. Əlbəttə ki, müştərinin cibinə uyğun olaraq. Son illər Yerevanda gözəllik salonlarının sayı kəskin şəkildə artıb. Onlara hər addım baş rast gəlmək olar. Yerevanın mərkəzindəki gözəllik salonları və kosmetoloji mərkəzlər yüksək keyfiyyətli xidmətlər təklif edirlər. Saç kəsimi, saç düzümü, saç yığımı, manikür, dırnaqların uzadılması, pedikür, bioepilyasiya, masaj, müxtəlif kosmetoloji xidmətlər, o cümlədən solari, vizaj, qiymətlərin bahalığı, xidmətlərin və gözəllik salonlarının sayının çoxalması tələbatın artması ilə izah edilir. İstənilən halda indi paytaxt xanımlarının böyük seçim imkanı var və hər biri maddi imkanlarının müqabilində də salon və mütəxəssis tapır.
Wow.
Gözəllik mənim üçün böyük zövqdür. İlk növbədə mən özüm bundan həzz alıram. Daha sonra başqaları. 27 yaşlı Diana belə deyir.
Yaxşı görünmək üçün mən gündə bir neçə saatımı gözəllik salonunda keçirirəm. Ya da evdə özümə xüsusi qulluq eləyirəm. Mən yaxşı yerlərdə çox oluram. Buna görə də gözəl görünmək üçün özümə xeyli vaxt ayırıram. Düşünürəm ki, mənim kimlər çoxdur. Bugün gözəllik salonlarına tələbat artıb. Əvvəl gözəllik salonlarına gələnlər azdır. İndi isə əvvəlcədən növbəyə durmalısan.
Diana səliqəli və daha gözəl görünməsi üçün pula xəsislik eləmir.
Hər bir salonda makyaja və ya saç düzümünə 10 min dram xərcləmək lazımdır. Ümumilikdə elay olub ki, mən gözəllik salonlarında 150-200 min dram xərcləmişim. Bura masaj da, başqa xidmətlər də daxil olub. Düşünmürəm ki, bu məsələdə pula qənaət eləmək lazımdır. Hər bir qadın gözəl görmək haqda düşünməlidir.
Bugün paytaxtın küçələri ilə yerimək çox xoşdur. Dünyanın heç bir yerində qızlar bizimkilər qədər səliqəli və gözəl görünmürlər. İda Davidova bu fikirdədir.
10 il əvvəl qadınlar özlərinə fikir vermirdilər. Demək olar ki, yalnız 10% özünə qulluq edirdi. İndi nəsil dəyişib, bizim qızlar özlərinə çox fikir verirlər. Və bu da yəqin ki, salonların xidmətidir. Paytaxtdakı qadınların 80% zahiri görünüşlərinə önəm verirlər. Bugün hər kəs cibinə uyğun şəkildə gözəlliyinin qeydinə qalır.
İda Davidova Sergey Zveriyev salonundakı Bərbərlik Sənəti Akademiyasının rəhbəridir. O, bərbərlər, kosmetologlar, vizajistlər, manikür, pedikür üzrə ustalar hazırlayır. Sonda onlara diplom verilir və salonlara təqdim olunurlar.
Bizim tələbələr universaldırlar. Xaricdə kişi və qadın bərbəri anlayışı yoxdur. Əgər bərbərsənsə, sən stilistikanı bilməlisən və hər bir işi görməyi bacarmalısan. Köhnəlmiş anlayışları dəyişmək üçün biz ixtisaslaşmış mütəxəssislər hazırlayırıq və onları salonlara göndəririk. Belə ustalarımız çoxdur. Bu sənət deyil, incə sənətdir. Artıq bütün dünyada bu belə qəbul olunub.
Bugün akademiyada bərbərlik sənətinə 14 tələbə yiyələnir. Onlardan biri də Valeridir. 21 yaşı var. O akademiyada düz 2 il, 5 aydır oxuyur. Valeri bu peşəni aktual sayır. Gələcəkdə onun sayəsində yaxşı qazanacağını düşünür. Yəqin bu səbəbdən də Valerinin valideynləri onun 4 aylıq təhsilinə 360 min dram və təxminən 1000 dollar ödəməyə hazırdılar.
Artıq 2 il 5 aydır ki, Sergey Zverevin salonunda oxuyuram. Düşünürəm ki, burada öz məqsədimə çatacağım.
Erməni ustaları Ermənistan Bərbərlər və Kosmetologlar Birliyində birləşiblər və qurumun təxminən 70 üzvü var. Birlik bu ilin mayında bərbərlik sənəti və dekorativ kosmetika ilə bağlı 6-cı Ermənistan çempionatını keçirib. Çempionatın ən yaxşı iştirakçılarından komanda yaradılıb və onlar bir neçə gün öncə Latviyada keçirilən çempionata qatılıblar. Bu tədbirdə dünyanın 12 ölkəsindən mütəxəssislər iştirak ediblər. Erməni bərbərləri Riqadan əliboş qayıtmayıblar.
Biz çempionatda 10 kubok qazanmışıq. Bu Ermənistan üçün böyük şərəfdir. Biz artıq gələn ilin martında Chicago'da keçiriləcək Ümumdünya Bərbərlər Çempionatına hazırlaşırıq. Biz əminik ki, oradan qızıl medalla qayıdacaq.
Sağlamlıq və gözəllik sahəsindəki şirkət və istehsalçılar tezliklə müştərilərə öz məhsullarını və xidmətlərini təqdim etmək imkanı qazanacaqlar. Logos Expo mərkəzi dekabrın 14-dən 16-sına dək Yerevanda Expo Beauty 2007 4-cü beynəlxalq ixtisaslaşmış sərgi keçirəcək. Logos Expo-nun təhsil və səhiyyə departamentinin rəhbəri Adelina Koçaryan.
Sərginin ilkin məqsədi şirkətin reklamı və onun imicini artırmaq, məhsulların və xidmətlərin təqdimatını keçirməkdir. Və əlbəttə ki, iştirakçılar üçün yeni işgüzar əlaqələrin yaradılmasıdır. İri kosmetoloji klinikaların imkanları haqda məlumat veriləcək. Bundan başqa gigiyenik və saç, bədən qulluğu ilə bağlı məhsullar təqdim olunacaq. Həmçinin bərbər, bijuteriya, toy salonu olacaq. Xəzləri məmulatları, ayaqqabı, çantalar, suvenirlər də nümayiş etdiriləcək. Qısası, gözəlliklə bağlı olan hər şey.
Adelina Koçaryana görə ilbəil bu sferaya maraq və bu cür məhsullara tələbat artır.
Mənə elə gəlir ki, ildən ilə bizim cəmiyyətdə qadınların sosial statusu artır və hər bir qadın qadın gözəl görünməyə can atır. Dünyanı xilas edəcək gözəllik həm də qurban tələb edir. Buna görə də çoxları gözəlliyinin qeydinə qalmaq üçün pula qənaət etmir. Bəziləri isə Adelina Koçaryan kimi düşünür ki, böyük məbləğdə vəsait xərcləmədən də gözəl görünmək mümkündür.
Bu, Yerevandan Asmik Sumbatyanın reportajıydı. Onunla sizi Arifə Kazımova tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə qızlar niyə qıvrım deyil, hamar saça üstünlük verir, bir neçə saniyə sonra öyrənəcəksiniz.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında Qafqazlı xanımların gözəl görünməsinin neçəyə başa gəlməsindən danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajdadır. Bu ölkədə də qadın hər zaman və istənilən şəraitdə cəlb edici və gözəl görünməyə can atır. Belə götürəndə, gürcü xanımlarının bu baxımdan problemi olmamalıdır. Son illər böyük və kiçik şəhərlərdə rekord həddə gözəllik salonları açılıb. Gözəllik salonlarında hansı xidmətlərdən istifadə olunur, bunu Tamar Çikovana araşdırmağa çalışıb.
Tiflislər
yəqin fikir veriblər. Son illər az qala hər küçədə gözəllik salonu açılıb. Onların bəzisi qərbdəki salonlardan heç nə ilə fərqlənmirsə, bəzilərinin görkəmi çox sadədir. Amma bir fakt aydındır ki, gözəllik salonlarının hər birinin öz müştərisi var. Son illərə kimi gürcü qadınları, yəni bizim analarımız, nənələrimiz belə salonların xidmətindən çox az istifadə edirdilər. Yaşlı Nino xanım ötən əsrin 50-ci illərini xatırlayır. O zamanlar tələbə imiş.
Rəfiqəm Lili ilə qərar aldıq ki, saçımızı boyayaq. Amma düşündük ki, əvvəlcə onu pişiyin üzərində sınaqdan çıxaraq. Bizim bir qara pişiyimiz vardı. Saç boyasını ona yaxdıq, amma pişiyin tüklərində dəyişiklik baş vermədi. Fikirləşdik ki, saç boyasının təsiri zəifdir. Hər ikimiz də onu başımıza sürtdük.
Boya təsirini bir neçə gündən sonra göstərir.
Bir neçə gündən sonra Batumiyə dənizə getmişdik. Dəniz sahilində oturmuşduq, günəş o dəliyirdi. Qəfildən hamının gözü qabağındaca saçımız sarı-qırmızıya boyandı.
Həmin müddətdən 50 il ötür. Ancaq 25 yaşlı ofis menecer Renato da saçını evdə boyamağa üstünlük verir.
Saçıma boyanı özüm qoyuram, çünki bərbərxanada saçıma xətər yetirə bilərlər. Saçım nazik və zəif olduğundan ehtiyatlı olmağa məcburam. Saçımı kəstirməyə gəlincə, çalışıram ki, həmişə eyni bərbərin, çoxdan tanıdığım ustanın yanına gedim. Bu da mənim şakərimdir. Bilirəm ki, yaxşı saç ustaları çoxdur, ancaq bu məqamda köhnə mərəzim işə düşür.
Tək nato deyil, çoxları eyni saç ustasının və ya bərbərin yanına getməyə üstünlük verir. Yaşlı bərbər Sergo dayı bunu yaxşı bilir. O uzun illər Melik Kazaryan küçəsindəki bərbərxanada işləyib. Bir il əvvəl isə həmin bərbərxana bağlanıb. İşçilərin hərəsi bir yerə dağılıb. Amma Sergo dayı deyir ki, köhnə müştəriləri onu yenə axtarıb tapırlar.
Axla məstən aqda deyəm.
Bunu çıxart işləyəm, uçuq.
da qardaş tutuşamız böyle kliyentimiz.
Əsasən yanıma bizim rayonda yaşayanlar gəlir. Çoxdan ki, müştərilərimsə telefonla axtarıb tapırlar. Bu sənət artıq Gürcüstanda ölüb. Heç kimi maraqlandırmır. Əksər müştərilər sadəcə saçını vurdurmaq üçün gəlir. Gözəllik salonu isə başqa cür olmalıdır. Buradan adamlar gözəl çıxmalıdırlar. Ölü sənətdir. Cəmaatin bu xidmətə pul ayırmağa imkanı yoxdur.
Amma Sazrebas Are Tanxvebas.
Femina gözəllik salonunun sahibi Giga Xazalya Sergu Dayı ilə razılaşmır. O, müştəri sardan qıtlıq çəkməyən mərkəzin uğurlarını belə izah edir.
Mərkəzdə hər şey var. Bərbərxana, manikür, pedikür, kosmetologiya, sauna, masaj, salyarium, gimnastika zalı, aerobika zalı. Bütün bunlar kompleks şəklindədir. Ən başlıcası, biz çalışırıq elə bir mühit yaradaq ki, xanımlar burada olduqları 1-2 saat ərzində özlərini evlərində kimi hiss etsinlər, bəyəndikləri prosedurlardan keçsinlər. Buna görə də bizim biznes çox uğurludur. Analoji biznesimiz Moskvada da var. Belə bir mərkəzi əvvəlcə orada açmışdıq. Görəndə ki, mərkəz yaxşı işləyir, düşündük Gürcüstandakı xanımlara da belə bir zövq bəxş edək.
Yəni, müşahidələrinə görə, yaşı 40-a ötən xanımlar kosmetologiyadan və masaj xidmətlərindən istifadəyə daha çox meyillidirlər. Gənclər isə salyariuma həvəs göstərirlər. Yeri gəlmişkən gənc qızlar bərbərə daha çox saçlarını kəstirmək üçün müraciət edirlər. Nə üçün hamar saçlar dəbdədir sualına 20 yaşlı Eka cavab verir.
Saçı qıvrım olan xanımlar həmişə hamar saçlarının olmasını istəyirlər. Gürcüstanda isə əksər qızların saçı qıvrımdır və buna görə də Tiflisdə qızların çoxu saçının buruğunu açdırır, onların hamar olmasına çalışır.
Ekanın bu izahı doğrudursa, deməli Gürcüstandakı bərbərlərin həmişə müştərisi olacaq.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çukovanin reportajıydı. Onunla sizi Aygün Muradxanlı tanış etdi. Vaxtımız başa çatır. Bütün qadınlara təbiətin onlara bəxş etdiyi təravəti itirməməyi, bir də hər zaman barış və hüzur içində yaşamağı diləyirəm. Yerdə qalan dizələr, necə deyərlər, gözələ al da yaraşar, şal da. Sağlıqla qalın, bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşənə dək. Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim etdim, Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATT eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa şimin olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Həyatın vaxtı qısadır qısa, mənim sözlərimdən sonra danışar, susar, susan danışar, gedən də yanar, ulduz sayılan sönsə də yanar. Allah ölənlərə rəhmət eləsin.
Mən çox gün görmədim, bir kidir.
kəs yaşayır bilmir. Səhvləri tutsa da bir söz demir. Kim sevinclədi, kim dərdlə. Sevincimiz alt üst və xəbərlə. Ey bizi dinləyən, hər dərdi bilən. Ağlında bir şey tutub başqa söz deyən. Üzümüzə gülüb, dalımızca danışan. Şirin sözü acı bilib alışan yanar. Ulduzların mahnıları bekar Bekar mahnı dinləməkdən qulağım oldu tikar Əsil ifa, əsil sənətkar Bu mahnı yekdi, bizə qalıb yadigar Mərhum sənətkarın səsi bizimlədir Vücudu ifası ürəyimizlədir Hər dəfə eşidəndə tüklər biz Mahnı sona çatanda dayanacaq nəzimiz Gəngin mahnısı yenidən yaşayır Gözlərim dolur onun üçün ağlayır